Hjertelig velkommen til en ny sesong med Sceneloftet, en teaterpodcast av Studentteater I Maturus. Her det både høyt og lavt, fordi det skrått tak.
Du mener det er lavt under taket, men vi veldig høye?
Det det jeg mener.
Ja.
Og så det både høye og lave meninger på et loft, fordi det ulik takhøyde ulike steder.
Ja.
Det vil si at her alle meninger omtrent velkommen.
Det høres helt fantastisk ut, og så høres det ut som om vi burde bruke litt tid på å raffinere den catchphrasen der, men so far so good. Vi har også I år vært på teater.
Ja.
Og vi har sett på masse forestillinger.
Ja, snakk for deg selv.
Ja, jeg har sett tre I år.
Ja, jeg har vel også sett rundt tre.
Ja.
Ja. Men vi har vært og sett en forestilling begge to, Mirabelle, som den vi skal snakke litt om I dag. Så på en måte temaet I dag, det så svevende som klimateater, eller sånn nøkkelbegreper som man putter på ulike teaterforestillinger da, for å gi dem sånn, sånn sjanger eller tema. Tilknytning da.
Ja.
Fordi vi har vært og sett en forestilling som kalte seg selv for klimateater.
Det heter ikke miljøteater, men klimateater.
Ja, kanskje miljø, jeg vet ikke.
Nei. Ja. Nei. Men Stine, det jo viktig når vi snakker om miljøteater og klimateater, og ikke forvirre det med environmental theater. For det noe helt annet.
Ok, handler det om at ting skjer I et spesifikt miljø?
Yes, eller en spesifikk plass.
Ja.
Det begynte på 1960-tallet. Og det handlet mer om å høyne publikum sin bevissthet til teater.
Da har vi alle kort på bordet. Vi snakker om klimateater som klima og global oppvarming og den slags ting. Altså rett og slett et tema for teater.
Sånn. Ja.
Ja. Hva det vi har sett, Mirabelle?
Forestillingen heter altså Våre barn, og den av Lucy Kirkwood, og regi Marie Blokhus som har.
Ja, det hennes regidebut. Hun jo egentlig skuespiller, og nå for første gang så har hun regissert noe.
Ja, og det altså da Columbine Teaterforlag som står... oppnevnt som, jeg vet ikke hva de for noe, men de står oppnevnt her.
Produserer verket, eller ja, har rettighetene på det. Da har vi lagt alt på bordet igjen, så vi blir ikke saksøkt av forlaget. Takk for oss.
Ja.
Ta og beskriv rommet som du kommer inn I da, når du går inn I teatersalen.
For det var faktisk en ting som imponerte meg veldig mye, som jeg ikke hadde tenkt over før. Det var måten de hadde lagd rommet på. Men når du kom inn, så det faktisk ut som et ordentlig kjøkken. For det var inne på kjøkken vi kom. Alt foregikk inne på dette kjøkkenet. Det de har gjort da, at de har rett og slett skrådd møbelet innover. Sånn at de tykkest og ser normal ut helt ytterst, altså der som publikum sitter. Og så blir det skrådd lenger og lenger innover for å skape en illusion om et helt ordentlig kjøkken, sånn som du ser det. Stykket jo britisk, sånn som jeg forstår det. Jeg vil påstå at dette kjøkkenet bærer veldig mye preg av akkurat det, at det for det jo satt liksom I postmodernistisk tid, eller etter apokalypsen. Det sa jeg sikkert feil. Så det var veldig britisk type kjøkken, gammeldags britisk type kjøkken. Ja, det var...
De spiser forresten alt for mye loff I England. Jeg bodde der et år, og sånn på sånne kjøkken, så de spiser jo ikke ordentlig brød, vet du.
Nei, men jeg tror det bare I Norge at man spiser ordentlig brød.
Ja, det og Tyskland og Danmark.
Men, Danmark har jo bare sånne der steinbrød.
Ja, det ikke brød det heller. Nei. De spiser stein.
Ja.
Stein hakker gale. Men de det jo mye mat.
Det mye mat, ja. De spiser faktisk ikke brød her, men de spiser salat.
Mm. Hvorfor spiser de så mye salat?
Nei, det jo for det som jeg sa, at det var sånn
apokalypse.
Ja, og det har vært en, hva var det det var, Stine? Radio Tower?
Ja, eller altså hva? Det et atomkraftverk
ja, det var det,
som da. På en måte har blitt ødelagt, eller holder på, altså nesten helt ødelagt da, etter et jordskjelv. Og derfor så må de endre matveien sin, eller ikke så?
Jo, det så. Men altså, nå skal det sies, ikke ta cred for det, det var læreren min som sa det her, at... Det å spise salat og sånne ting under sånne forhold, det egentlig mye, mye verre enn å spise kjøtt. Men karakterene I stykket sa det at de hadde sjekket maten fra før av. Mm. De gikk rundt med sånne her pip, 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 pip.
Så. Ja.
Sånn,
for å sjekke sånn atom eller om det radon eller et eller annet sånn der sjekke innholdet.
Ja. Sånn som de gjør, sånn som de har på film når de skal sjekke noen før de tar når de tar på seg sånne der gule drakter og hvite drakter og går inn I radioaktivt område og sveiper en stor metalldetektor.
Siste avsporing så skal vi få fortsette. Min kusine hun jobber med sånn eller utdannet inn noen sånn ingeniør energimiljø og sa det at I Tjernobyl, hvor det var denne her atomeksplosjonen på 80-tallet og sånt, hvor det var mye skader og sånn. Hvis alle der hadde drukket melk I den perioden hver dag, så hadde det hjulpet og de ville ikke blitt like skadet.
Nei, for det har med jod Nei,
ja, jod å gjøre.
For det jo nettopp en ting som de har gått ut og sagt I Norge at dere må kjøpe de jodtablettene, de må ta så mye inn. Jeg har faktisk tenkt at jeg måtte kjøpe de, men de så grådig dyre.
Ja. Men min kusine har det. Hun har kjøpt inn til barna sine. For de sa sånn at alle familier I Norge, hør etter, alle familier med barn, må kjøpe inn sånne jodtabletter og ha liggende da, sånn for sikkerhets skyld.
Ja.
Så hun har det. Og hvis du over 40, så det ikke noe vits lenger, for da hjelper det tydeligvis ikke. Jeg vet ikke hvorfor.
Det sikkert fordi at det tar omtrent 40 år før du utvikler alle disse symptomene, og så 80 år, så det ingen som vil ta vare på det likevel og legge ned. Nei, det var stygt sagt. Men
det jo litt det som de inne på slutten da.
Ja.
For nå skal ikke vi spoile slutten da.
Ja.
Men de kjernefysikere, og det handler litt om denne her generasjonskonflikten da, med at de som kjernefysikere føler et ansvar, fordi at de har vært med og jobbet på dette atomkraftverket, og føler et ansvar for å nå gå inn og på en måte hjelpe å stoppe ødeleggelsene fordi at de nettopp et eldre ektepar som pensjonerte og uansett på en måte skal dø tidligere enn unge folk på sånn 20-30.
Ja, det eneste at ikke alle I denne her familien som like glad for denne beslutningen eller denne tankegangen og det et av de sentrale temaene. Det tre karakterer, det kan vi vel spoile. Tre karakterer, tre skuespillere og alt sammen utspiller seg I et slags trekantdrama.
Ja, de tre personer på scenen. Altså det et ektepar som bor der og så får de også besøk da av en kollega som de tydeligvis har jobbet med før.
Ja, jeg tror det var en tidligere veninne også. Eller?
Ja.
Det virket som om de nesten hadde gått på skole sammen også.
Ja. Og men, alle tre jobber med sånn kjernefysikk da.
Ja.
Eller jobbet.
Og så det jo det her kampen mellom hva skal man leve for da? Det mitt liv som har vært noe fordi om jeg gammel, eller er det de unge som burde få leve, eller?
Det jo en slags sånn filosofi eller etikk-greie oppi det da. For de sier på et tidspunkt sånn, men kommer han igjen, altså vi som ikke på vei ut av tiden, for det jo tull når du 60, så kan du jo leve lenge til.
Ja.
Men de som, vi som pensjonerte, og som vi må ta denne kampen, I stedet for en som 30 og som skal få barn nå, da. Så det jo, den forestillingen reiser noen sånn etiske dilemmaer der. Men jeg synes kanskje ikke at det det liksom mest fremtredende I forestillingen, da. Det sånne interessante ting å tenke på I ettertid.
Ja.
Men det jo det som du nevner med at hun ene karakteren, hun ene damen, hun har ikke lyst til å dø. Eller sånn, hun veldig opptatt av å leve sunt og ta vare på kroppen sin og ha et godt liv her og nå.
Ja, gjør yoga til og med. Men det var veldig mange ganger gjennom stykket hvor jeg satt og tenkte det der en veldig valid reaksjon fordi at du har sånn trang til å leve. Men så samtidig så føltes det nesten som om stykket skulle være en slags guilt-tripping til oss som satt I publikum, at messagen til stykket skulle være sånn «Ta vare på miljøet! Vi holder på å gå under!» Men som 20-åring, ja, litt mer enn 20, greit da, så satt jeg der og jeg følte meg rett og slett ikke truffet av det budskapet. Jeg var mer opptatt av deres forhold enn jeg var av dette som handler om miljø. For selv om de snakket om miljø og gjorde sånne ting, så følte jeg ikke at det traff meg da. De snakket veldig ofte om at de var 60 år gammel, og de måtte ta ansvar. Og så lurte jeg litt på, det satt ganske mange I publikum som var ganske grå I håret. Alle som grå I håret har ikke passert 60, men veldig mange opp I årene. Og jeg lurte veldig på om de følte seg truffet. Ja. Følte du deg truffet, Stine?
Ja, jeg har jo masse grått hår. Takk skal du ha. Så jeg følte meg veldig truffet. Nei, jeg enig med deg i den grad at det var liksom det her trekantdramaet som du snakker om, som det interessante og det som skaper spenninger i det i stykket. Og kan trekke en sånn liten parallell til kanskje livet generelt da, at liksom, det et fint bilde på at her det tre stykker, hvor det et veldig sånn, stort problem med det, disse atomkraftverket som ødelagt utenfor dem, som hun ene skal gå og redde. Hun på en måte skal offre sitt eget liv for å jobbe der. Da, og hun vil ha de med til å jobbe der, men så det på en måte dette trekantdrama, for det hun har et forhold til han gifte mannen. Ja, altså det er liksom de menneskelige relasjonene, så det interessante å skape spenninger og dynamikk i stykket. Ikke dette her klima-atomulykken på utsiden. Som det bare ligger der.
Ja.
Og så reiser det et par etiske dilemmaer som får deg til å tenke litt. Da. Og det jo litt sånn vi tenker om miljøet, klima generelt også, kanskje, at det jo alltid de menneskelige relasjonene som kommer først for de fleste.
Ja, for meg så var det litt sånn at jeg begynte ikke å tenke på de miljødilemmaene og sånne ting før etterpå når jeg var nødt til å sitte og prate om det.
Mm.
Og når jeg leste, for jeg leste ikke programbladet først, så jeg det etterpå. Og da ble jeg sånn, ok, dette stykket, det handler om miljø, handler om klima, det var det de markedsførte det som. Ja, nå låter jeg litt av. Jo, det var det jeg skulle si at det... Jeg følte ikke når jeg satt der at det var det handlet om.
Nei, men det litt sånn der...
Det var bare en liten sånn her, oi, forresten, vi må snakke om det. Oi, forresten, det her. Mm. Altså, for eksempel når de sa sånn... Det var en setning i stykket hvor de var sånn, hvorfor bruker ikke vi bølgekraft? Og så var jeg sånn, vi bruker ikke bølgekraft fordi det for dyrt. Vi kan bare... Eller de fleste bølgene om vinteren. Det går ikke an til å bruke det på samme måte som vindkraft. Dessuten så det... konflikter i folk, hvor hen du skal ha det, for det ødelegger økosystem hvis du har det langs kysten, og liksom liksom
det var ikke et nytt spørsmål. Tenk så spennende hvis du bare hadde reist deg opp i salen og sagt det. Nei, fordi at du vet det her. Da har det blitt en debatt.
Ja, for det er jo det på en måte man debatterer når man debatterer disse tingene. Altså man vil ikke ha vindkraft for de her vindmøllene, de ser så stygge ut. Men det føler jeg, det er ikke så bra nok ting å snakke om. Men akkurat bølgekraft, det var ikke noe nytt på en måte. Det de proklamerte for meg var ikke nytt. Det var bare sånn, ja, det vet vi.
Ja, men det er kanskje utfordringen med at hvis du skriver et stykke som er veldig aktuelt, eller tar opp vitenskapelige ting, eller samfunnsproblemer som er veldig sånn, tidsspesifikke, så det sånn at nesten bare det går 5 år, så ikke de problemene like reelle lenger. Da. Men igjen, ja, for det, hvis du skal trekke det til det med klimateater, det virker jo litt som kanskje at det litt sånn markedsavdelingen har kalt det da. Fordi det litt sånn, det lov å kalle noe klimateater bare fordi den overliggende faren liksom klima eller en slags dommedag for jordkloden, når ikke stykket i seg selv handler om det på en måte.
Da vil jeg nesten påstå, husker du denne reven på barnetv?
Flukten fra dyreskogen?
Ja, som nesten påstår det er klima-tv-tegneserie.
Ja, ikke få panikk! Ikke få panikk!
Unnskyld, det var digresjon, det var helt fantastisk.
Ja. Det er kanskje litt sånn fløs når man putter disse betegnelsene foran da. At sånn, Hedda Gabler blir liksom kvinneteater, eller sånn depresjonsteater, hvis noe handler om depresjon, og så handler det egentlig ikke om det. Eller, ja.
Ja.
Så men for litt inne på det, at det veldig merkelig når man setter sånne titler. Så det fordi at det former jo hva folk tenker når de går inn, hvilke forventninger folk får til det de skal se da.
Absolutt, men nå skal det sies at på nettsiden så står det at sjangeren drama.
Ok!
Så det med miljøteater og sånt, det bare noe de har sagt i programbladet og gjort når de skal markedsføre seg. Og det jo veldig inn å snakke om miljø og snakke om. Og det jo viktig. Selvfølgelig det viktig. Men akkurat sånn som du sier, at det kanskje markedsføringen var litt sånn...
Flere tanker, Mirabel?
Vet du hva? Jeg ble så imponert over lyssettingen deres. Altså.
Åja, det med stearinlysene?
Ja! Mm. Har du lyst til å fortelle det, eller?
At det var... det är liksom sjeldent du ser äkta flammer I dagens teknologi samtidigt. Nej på scenen då så är det ju sjeldent att de brukar så mycket sterillys. Alltså det var helt mörkt och så var det bara upplyst med äkta sterillys.
Ja, det var ju bara äkta sterillys. De hade en liten sån lampa, hur ska jag kunna heta med lampa upp gömt upp under en bjälke så du såg den inte.
Ja.
Men det såg var att när de hade de sterillysene så alltså de dämpet Hvordan skal jeg snakke om dette da? De begynte på en dag. Alt var på en dag. Og så ble det kveld og natt og morgen igjen. Det er tidsforløpet. Og lyset på scenen tilpasset seg hvilken tid på døgnet det var. Og om de åpnet vinduet eller ikke. Så når de åpnet vinduene, så kom det målelys inn. Lukket igjen, så forsvant det. Og når de tente disse stearinlysene, og gikk fra kjøkkenet over til den plassen hvor det var sånn sittearealet, Så fulgte liksom spotten. Lyset fulgte med karakteren som gikk bort dit. Og det var kjempekult.
Ja.
Det var utrolig bra bruk av lys.
Ja.
Man merket det nesten ikke hvis ikke du plutselig oppdaget det.
Lyset skaper rom, som det sier. Ja.
Og til og med når de blåste ut lysene.
Det der, når de blåser ut sånn lys, stearinlys, så kommer det jo sånn lukt I rommet. Det synes jeg så deilig lukt.
Ja.
By the way, ikke så glad I sånn bensinlukt, men veldig glad I stearinlukt eller bållukt, det kan jeg sniffe.
Bål ikke så glad med stearin.
Men man bør jo, nei, beklager.
Nei, ja, ja, ja.
Nei, man får, fordi at, jeg synes det gøy hvis, når man får sånn tredimensional teater, I hermetegn at man putter inn litt lukter, eller at det liksom kutter noe mat som lukter skikkelig, sånn at lukten sprer seg ut. Det så sykt effektfullt, og det synes jeg de gjør for lite.
Ja, og det spesielt med dette stykket her, så burde de, synes de, de burde ha gjort det mer.
Ja.
Fordi at de kutter jo opp frukter inne, de kutter jo opp mat og ja. Grønnsaker, kuttet jo opp løk. Og det jo noe som får en til å grine, for eksempel. Eller de kunne ha lekt med krydder, eller andre ting, sånn at vi I publikum fikk kjenne på det også, fikk være med inn. På en sån måte också.
Ja, för det du tänker ju att man spelar ju på något sätt teater för publikummet och inte motsatt. Så att liksom det är publikum som ska få upplevelsen då. Och sen när man snackar ofta om att en skådespelare det starkaste är ju inte alltså en skådespelare som gråter är inte så intressant för det den har gett upp eller den har latt slippa ut tårarna, men en som kämpar mot det är mer intressant och se den på något sätt resan och kampen då. Och lite samma där att hvis man klarar och och skapa detta universum på flera måter än bara med det visuella eller med en som snackar trovärdigt men med lukt och andra ting så är det en annan måte att liksom få publikum in I det. Och jag tänkte på en ting I denna föreställningen här. Det har varit massa snack om veganere och veganism och sån I nyheten och andra ting.
Ja.
Som är sån som folk
Men veganer eller vegetarianer? For det to forskjellige ting.
Ja, jeg vet. Jeg vet.
Ok.
Jeg har fått med meg det.
Ok.
Ja da. Nei, men begge deler, altså ja. Vegetarianer og veganer. Veganer som ikke spiser noen ting, kan man si, unntatt, ja, fra noe levende. Men det har vært mye snakk om det. Og så nevner de noe om kjøtt her på et tidspunkt, fordi han, man har lyst på mer kjøtt og ikke spiser så sunt. Det var kult hvis jeg hadde fått sånn kjøttlukt eller andre ting ut da. For det også noe folk kjenner seg igjen I en sånn klimadebatt, så kjenner vi kanskje mer igjen I den kjøttgreien, uavhengig om man spiser det eller ikke. Da.
Ja, vi har jo til og med begynt med hjemme sånn her kjøttfri mandagopplegg. Mm. Ikke fordi at vi så glad I kuer, men fordi at en eller annen leste at det var mest klimautslipp og nene. Så det også var noe som kunne ha brakt frem miljøteater I det da, men også gitt den der fire dimensjonen heter det, ikke tredimensjonalt det de jo allerede
ja. De ikke laget av papp,
Nei.
Det godt
apropos tredimensjonalt, det var jeg på et tidspunkt hvor jeg oppdaget at gulvet hellet.
Jeg vet ikke
men det gikk I hvert fall skrått nedover og det har de laget bare på grunn av den ene scenen tror ikke du det?
Jo, denne scenen hvor det var vannlekkasje og vannet sklei ut. Ja, det må de ha gjort, sånn at de ikke skulle skli ut på oss.
Ja, det var visst veldig vanlig å gjøre, men...
Hadde det blitt 5D-teater da, hvis det hadde kommet vann på oss også? Eller nei, jeg vet ikke.
Det jo det de sier på... Nei, de sier 4D på kino, ikke det?
Jo.
Ja.
Men det gøy med mer opplevelser.
Ja.
faktiskt.
Det ska ju sägas att hon Marie Blockhus har tagit detta manuskriptet och så gjort det akkurat som det är I manuset. Hon har inte gått veck ifrån det I alla fall som jag har förstått det så har hon inte gått veck ifrån det I det hela tatt. Och det är ju också med ett valg som
det,
man tar.
Det är ett valg mm. och så länge ett valg är bevisst så är det ett grejt valg. Så kan
ja.
Man vara uenig eller enig I det valget.
Ja,
men jag tror det är sånt stycke som det här som är ganska texttungt och realistiskt då, ja. Alltså att de spelar realistiskt kan han styrka in och det är skuespelare som regisserar nettopp för de vet mycket om de tingene eller brukar mycket tid på det då mer ja. Än på något koncept sånn som någon föreställningar man ser som är väldigt mycket tanken till regissören bak så kommer fram så kommer inte det fram här.
Nej.
Det är liksom nå är stycket står för sig själv.
Ja. Och stycket är ju också jag nämnde att det var från England. Og det ble veldig godt tatt imot I England. Det har vært veldig populært der. Stine, hva gjør du på nå?
Jeg vifter med min hvite bok. Det ikke et fredstegn, men det mer et slutttegn. Ja, har du noen siste ord på hjertet, Mirabel?
Nei, jeg har egentlig ikke det. Tusen takk for at du kom og lyttet på oss. Vi har fått nytt navn. Det da altså Sceneloftet. Her det lavt under taket, men vi har høye meninger.
Vi skal utvikle oss I løpet av semestret og finne et slagord og komme med litt bilder og andre ting. Så vi har fått med oss litt nye folk også som ja. Vi skal presentere etter hvert.
Og det blir så kjekt.
Neste gang så skal vi snakke blant annet om Hedda Gabler.
Ha det bra.
Hei da.